Dobrý večer. Velmi úspěšné jsou multižánrové projekty režijního tandemu Skutr, tedy Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. Kombinují v nich co třeba tanec, projekce, light design, loutky, akrobaci. Všechno je možné. Nejenom o jejich novém baletním představení Malé mořské víly, s nimi budeme rozmlouvat ve večerním radiožurnálu. Já vás tady oba vítám, pěkný večer.
Dobrý večer a já můžu tady přivítat, my jsme si přivezli s sebou ještě Honzu Kodeta, choreografa, protože na ty taneční věci opravdu musí být tady Honza Kodet.
A jsem moc ráda, protože to je zároveň překvapení nejenom pro mě, ale i pro naše posluchače. Moc vás tady vítám.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Také jste pracoval na Malé mořské víle?
Také.
Honza pracoval úplně nejvíc.
Takže úplně nejvíc, takže jste vlastně vyložena taková trojice. Chybí, kdo vám ještě chybí? Koho byste ještě mohli ze svých spolupracovníků klidně do studia pozvat, abyste byli kompletní?
K Malé mořské víle určitě Zbyňka Matěju, který napsal hudbu úplně původní pro Malou mořskou vílu, a Kubu Kopeckýho, který s náma spolupracuje skoro na 99% scénografie.
Sašu Gruskovu, která dělala kostýmy a pak celý jako baletní soubor. Všichni jako na tom dělali tak strašně moc, že všichni by tady měli být.
Jaké máte zprávy o tom, jak moc je úspěšná Malá mořská víla ve Stavovském divadle?
Tak já jsem teďko byl poměrně dlouhou dobu pryč. Asi po čtvrtém představení jsem odjížděl jako vydechnout doslova. Ale pořád ke mně chodily zprávy a seznám různých článků a recenzí a já bych jako pominul ty recenze, protože ty jsou takový velmi zajímavě kontrastní. I když asi převažují jako ty pozitivní, tak je to přece takový jako zajímavý, jak ta naše česká kritika je poměrně nevyvážená. Ale co týče diváků, tak myslím, že tam ta odezva je velmi pozitivní a velmi dobrá, z čehož my máme velkou radost, protože my to děláme pro diváky, hlavně pro ně, a když člověk sedí vlastně mezi nima a cítí tu reakci a tu soustředěnost třeba během představení, tak je to hrozně hezký.
Byli jste, předpokládám, všichni tři na premiéře.
No to jo, to určitě.
No řekněte mi takové ty pocity, když se začíná plnit hlediště, vy tam přicházíte, jak to vypadá v zákulisí, nervozita mezi tanečníky, mezi vámi, popište mi to, co se dělo.
Tak já myslím, že tam vždycky ty tanečníci...
Vy tady máte mluvčího, ale...
Ano, no. Jsme to přivezli, ano, jsem
tak,
samou za to.
Tak já se opřu a také budu poslouchat. No, no.
A mezi tanečníky já myslím, že je taková jako velmi intenzivní soudržnost. Oni vědí, je to daný i prostě principem toho fungování na jevišti. Vy když zvednete někoho do zvedačky, musíte tomu člověku věřit. Takže když vytváříte jakýkoliv jako třeba partnerský nebo prostorový komplikovaný tanec, je to všechno o důvěře. A myslím, že z toho to vychází. Takže oni, tam není žádná rivalita nebo taková jako izolace mezi těmi tanečníky. Oni drží velmi pohromadě. To znamená, že pak, když dochází k nějaký trémě, tak je taky kolektivní. Jo? A já myslím, že pro nás samozřejmě ta premiéra je jiná, než pak už to další následní představení, protože ty premiéry jsou samozřejmě i pro nás velmi takový emotivní a my to samozřejmě prožíváme. Lukáš pravidelně mizí, často premiéru nevidí, ale myslím, ano, že tentokrát viděl, ale jinak Lukáš je tím pověstný, že odchází.
No a to řekne sám Lukáši, tak no, jaké
já
to je?
Na premiéry všechny upozorňuji, všechny, co s námi spolupracují, třeba poprvé a nevědí to ještě, že se s velkou pravděpodobností stane, že vůbec jako nejsem v sále na premiéru a tak jako by vždycky zpoza zdi nebo od někud to poslouchám, mám takovou rozhlasovou hru a vždycky si říkám, ježiš, proč se tam tak dlouho nic neděje?
A to u baletu je obzvlášť jako zajímavé.
Takže potom vlastně přicházíme na tu děkovačku, tak já často vlastně nevím, jaké to představení ani bylo. Jdu se děkovat, ale nevím, jak to proběhlo.
Víte, ono to je celý zajímavý s tou premiérou, protože právo režiséra nebo choreografa je říct stop. A tím se to zastaví, řekne se ta chyba, znovu se to rozjede a vlastně se to celý opraví. A premiéra je první takový jakoby den, kdy se to stop nemůže říct, víte. Takže jakoby režisér i choreograf trošku žijou takový jakoby mlze zvláštní a přejou si, že vlastně to, co viděli a věřili, že ten divák uvidí jakoby na té scéně, na tom jevišti, že to tak opravdu bude. A pak jako ve chvíli, kdy ty lidi začínají tleskat a tak dále, tak si člověk jako říká, tak třeba to možná jako se opravdu jako nějak dostalo jakoby k těm divákům a mě třeba jako trvá ještě tak jako do zvuk jakoby týden, co poslouchám od těch lidí a tak dále, od těch jakoby reakcí, které přicházejí, jestli jako opravdu to, co my jsme tam viděli, že tam jako opravdu vidí. A pak, když se to takhle jakoby sejde, synchronizuje, tak je to prostě pak jako opravdu ten pocit je takovej jako povznášející, musím říct.
Ptám se na to proto, protože jsem byla na baletním představení Malé mořské víly ve Stavovském divadle a ve chvíli, kdy to končilo, tak opravdu ten potlesk byl mohutný. Tanečníci tam chodili, myslím, že prožívali neuvěřitelné štěstí, co může být víc v tu chvíli než ten obrovský potlesk. A tak mě napadlo, kde jsou vlastně ti lidé, kteří na tom pracovali tak dlouho. Pro ně to musí být taky něco neskutečného tohle zažít. Ale řekněte mi, jaké to je potom vlastně určitou dobu s tou partou, s tím týmem jste na jevišti, dotváříte to představení a potom vlastně opouštíte a pracujete s dalším týmem. Jaké je to loučení a přecházení do jiného divadla a zase noví lidé, nová práce? Jak tohle berete? Je to taky pro vás emotivní?
No, je to, ten první týden je takový nejvíc emotivní v tom, že přichází taková deprese, jo? Přestože se třeba i to představení povede, protože už druhý den najednou nemusím v 10 ráno být v divadle, najednou se nesetkávám s těmi lidmi. A já bych to tak přirovnal, to určitě všichni posluchači znají, když jezdili v létě na ty letní tábory a rozjížděli se a říkali si, tak možná za rok se uvidíme, tak takový podobný pocit je to.
Já to přirovnám k letním láskám, to je ještě lepší, že vlastně člověk zažije, propadne totální emoci a euforie a tak dále a ví, že to jakoby prostě jednoho dne skončí a když si pak ty lidi třeba píšou a to, ale vlastně už se musí jako opustit a třeba věří, že se ještě někdy třeba potkají a možná se to tak stane, ale ta euforie je neuvěřitelná právě proto, že ten čas je tak krátký, tak intenzivní a ty lidi ho si ho jako vlastně můžou spolu užít.
Vzpomínáte si na to, když jste začínali režírovat, když jste zažili poprvé, že si to vybavíte, ten okamžik toho, to se nám povedlo, když jste vložně cítili ten pocit, že ty diváci jsou nadšení, na to se přece nezapomíná. Máte něco uloženého, ten pocit?
No, já teda jsem takový...
Vlastně vy nechodíte nikam.
Takže... Já jsem takový křehký člověk, že já... Když mi 20 lidí za sebou v řadě řekne, že je to nádherný a že u toho plakali a nevím co všechno, a pak přijde jeden člověk, který řekl, že to nepochopil nebo že se mu to nelíbilo, tak mi se to celý zhroutí. Takže já vlastně musím říct, že takovýhle jakoby absolutní zážitek si nepamatuju, protože samozřejmě tak, jak my nemáme rádi všechno na světě, tak ani ty ostatní nemůžou mít rádi na světě všichni mě a moji práci. Takže vždycky ty reakce jsou tak jako... protichuný, nevím, jak Martin, jestli...
Já taky si nepamatuju jako takový ten první okamžik, kdy to bylo poprvé, ale spíš si vždycky říkám, že když vidím tu euforii po ty premiéře, že tanečníci jásají nebo herci nebo ať je to jakoby kdekoliv jakoby v divadle, tak si říkám, užívej si to. Teďko zkus jakoby se na chvilku jako dostat na zem a koukej na to, protože už se to třeba nikdy víckrát nestane. Že to je tak výjimečný okamžik, to je takový jako malej zázrak, který jako když se to propojí s těma, to jeviště s tím hledištěm do tady ty euforie, tak si právě vždycky říkám, jako teď tady musíš zůstat a uživej, nasávej, protože je to třeba jako nějaký výjimečný jako okamžik. No.
To jste řekla krásně. Ale už dlouho nemluvil Jan Koret, jak jsme naznačili,
co na
že mluvil
Honza?
Dlouho. Co na to Honza?
Já, abych řekl pravdu, tak já to nějak tohleto moc nikdy nevnímal. Pro mě daleko třeba silnější byl vždycky a s každým jako větším a důležitějším projektem to rostlo. Taková ta zodpovědnost toho, že to představení by mělo být dobré. A to je často velmi svazující. Je to nebezpečné. Člověk by se od toho měl asi odprostit, ale bohužel je to taková ta stále přítomná jako reakce, emoce. A myslím si, že obzvlášť pro začínající autory, to není vůbec o choreografii nebo o režii, ale obecně pro umělce, myslím, že je dobrý, aby si tohleto zakázali, takovýhle ten strach, že to je nebezpečný. Ale je to součást toho.
Jaké jsou vaše další společné projekty? Kam bychom třeba vůbec mohli posluchače dál pozvat? Protože vy nepůsobíte jenom v Praze, ale i v jiných městech České republiky. Takže tohle si opravdu můžou užít i diváci v krajských městech. Takže Martine, používám, protože vy pocházíte ze Slovenska, tak se mi líbí oslovovat vás Martin. Už jste si zvykl?
Ano, už jsem si zvykl na slovo Martin, ale když Martina, slyším Martin, tak můžem začít rozprávat po slovensky, aby to bylo také priamější.
Tak
na Slovensku zatím našu spoločnú prácu nikdo vidět nemůže. Ale čo sa týka tých krajských vecí, tak výlety páne Broučkovi, co sme co jsme dělali v Ostravě, tak ty už jako dneska jako nejsou k vidění, ty už jako měli dernieru, ale vlastně v Českém Krumlově na točně můžete vidět Lišku Bystroušku, kterou my jsme s Lukášem režírovali a Honza Kodec nám k tomu dělal choreografii, a na Pražském hradě v rámci Shakespeareovské slavnosti jak Romeo a Julie, tak Se noci svatojánské, tak to je taky taková naše společná spolupráce, a pak Human Locomotion v Laterně Magice, tak to je další jako projekt, který jsme dělali takhle dohromady. To znamená několik těch projektů, které lidi jako můžou vidět, kde my jsme se tři takhle potkali a myslím si, že tak jakoby vzácně doplnili, tak takhle. Asi to je ono.
Jste tři mimořádné osobnosti. Můžete mi říct, jak ta spolupráce vaše probíhá? Kdo rozhodne, tahle látka, tohle téma nás baví, a kdo vlastně rozhodne o tom dalším? Protože ta práce, to je skutečně na dlouhou trať. Tak teď se upřímně dívám na Honzu Kodeta.
Já musím říct, že my vlastně... I když je to teda, teď jsme to počítali, tak je to 7. představení, které jsme spolu vytvořili, tak nějak nikdy jsme si neříkali, teďko ty budeš ten důležitý, nebo ty budeš ten hlavnější. Pro nás nějak ta spolupráce funguje velmi přirozeně a spontánně a myslím, že se opravdu tak zajímavě doplňujeme, nebo třeba v některých věcech třeba ustupujeme, ale není tam žádná taková rivalita. Já myslím, že tohleto ale platí pro třeba i celý ten tým kolem Čarodějova učně nebo Malý mořský víly, nebo i těch, řekněme třeba v fulzovkách činohernějších nebo opernějších projektů, protože samozřejmě, že choreografie v opeře není doménou. Zrovna tak zase v těch baletnějších představeních ten choreograf tam stráví asi víc času s těmi tanečníky, musí připravit to představení po delší dobu a tak dále, ale pro nás tam vlastně celkově funguje ta týmová práce velmi intenzivně a velmi tak v takový harmonii. A já myslím, že to je hrozně důležitý, že to tam je cítit. Už ten Čarodějův učeň měl opravdu jasnou, tak dával takovou zprávu, že tým funguje a že vlastně jednotlivé složky jsou na vysoké úrovni a navzájem se podporují, doplňují. Takže i ta výtvarná stránka, ať už scéna nebo kostýmy, vlastně byly takovou velmi důležitou a ne méně důležitou součástí. Takže já myslím, že tohle je hrozně důležitý, že my na sebe slyšíme a že se navzájem inspirujeme.
Přece jenom, ale když jsou u jednoho představení dva režiséři, tak někdo, nevím, jestli mi to potvrdíte nebo ne, ale říká se, že někdo by měl být ten hodnější a někdo ten, který si víc dupne. Tak je to kliše, nebo to tak je?
No Honza by to mohl teďko rozsoudit, jako jestli to tak vidí a vnímá.
Já myslím, že jestli je někdo hodnější, a to vůbec nevím. Já jako myslím, že i když se díváme vlastně jako na kluky, jako a oni se na to lidi často ptají, takže, a to jsou kolikrát i třeba tanečníci, že se ptají, protože pro některý ta spolupráce byla poprvé, někteří už jako teda měli tu zkušenost s učně, tak oni si říkají jako a jaký je rozdíl mezi nima dvouma takhle, protože oni zaprvé nemají tu zkušenost příliš častou pracovat s režiséry a obzvlášť, když přijdou najednou dva. A já si myslím, že kluci se strašně jako dobře doplňujou a vlastně každý má určitou svoji doménu, ale já myslím, že moje zkušenost je, že vlastně oni opravdu fungujou jak pravá a levá ruka. Takže je to velmi, pro mě to velmi pohodlný. Musím říct, že vlastně mě tím v tom baletním světě strašně pomáhají, protože když já nevím, tak nevím, jak oni to dělají, oni vždycky vědí. Takže oni jsou pro mě opravdu takovou výživnou vždycky injekcí ve chvíli, kdy Kodec začne skomírat. Jo. A já doufám, že občas inspiruju i já je v rámci jako třeba shakespeareovských slavností, kde to vlastně opravdu jsou shakespeareovský tituly, jako, který působí vlastně velmi jako dramaticky, činoherně. Tak zase i tam já musím říct, že oni tomu tanci vždycky dávají prostor. Proto mě to jako baví s nima pracovat. Oni mají rádi pohyb a vlastně ctí ten tanec. A tohle je hrozně důležitý. Já si myslím, že už mockrát jsem zažil nabídku třeba na spolupráci s režiséry a já jsem ji odmít, protože jsem cítil, že vlastně sice by chtěli něco takového mít, protože viděli třeba naše společné představení, ale tam to začíná všechno na úctě a takový, řekněme, otevřenosti k tomu pohybu.
Jenom připomenu, že Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka vystudovali režii a dramaturgii na katedře alternativního a loutkového divadla a Jan Kodet vystudoval tedy Hamu. Oba vlastně všichni tři učíte, ale mě by, teď se obracím na levou stranu tady ve studiu, mě by docela zajímalo, co to je to alternativní divadlo. Co bychom tam všechno mohli pod tady ten pojem dát, Lukáši?
No to je právě to, že my tam učíme už asi 6. rokem a nevíme to a nevědí to ani pedagogové naši, co nás učili. A to je na tom právě to zajímavé, že to divadlo se neustále vyvíjí a ty formy se vyvíjí a vůbec místa, kde se to divadlo může objevit, protože dneska už je to divadlo se může odehrávat ve věznici, v uprchlickém táboře, může mít jakoby sociální dopady, může mít prostě jakoby dopady tím, že se odehrává na nějakém specifickém místě. A vlastně všechno tohleto vždycky jakoby ta teorie dobíhá ten vývoj. Tak u nás na té katedře se vlastně snažíme spíš se studentama a pedagogové s námi taky se snažili to divadlo objevovat, že nám říkali, my nevíme, jak se to divadlo dělá, my to s vámi můžeme maximálně objevovat a my se snažíme jakoby v tomhletom pokračovat.
Prostě tvrdíme, že možná existuje ještě jiná alternativa, jak vyjádřit nějakou situaci, nějakou myšlenku, nějaký pocit, než jak je to zvykem. A to není o tom, že bychom se jako vyjadřovali, že to nebude tak, jak se to zvykle dělá, ale že tady ta možnost je.
Tak to jste řekli krásně. Alternativní divadlo, alternativní tanec. Je nějaká taková kategorie u vás, Honzo?
Tak u nás vlastně na katedře tance se dá studovat tvorba, což znamená choreografie, pedagogika anebo taneční věda. Takže interpretace jako taková tam vlastně není. Už několikrát se hovořilo o tom, že by se tam přidal tenhle obor, ale vzhledem tomu, že většina tanečníků, profesionálů budoucích, kteří studují třeba konzervatoře, tak vlastně chtějí v těch 18-19 letech, kdy končí absolutoriem nebo maturitou na umělecké škole pokračovat a okamžitě chtějí jít na ty prkna, protože ta taneční kariéra je velmi krátká. Takže oni chtějí hned se vlastně dostat do té praxe. Málo kdo má chuť vlastně pokračovat ještě na vysoké škole. V zahraničí to tak není. V zahraničí velmi často ty studenti pokračují, když se podíváme třeba do Drážďan, kde je velmi známá kvalitní škola Paluka Schule, tak tam je bakalářský obor právě i pro ty interprety. Ale samozřejmě jako v tom tanci je strašně moc názvů a šuplíčků a i mezi odborníky je to častý jako bod sváru, jak se co jmenuje a jak se co označuje a kde začíná taneční divadlo a fyzické divadlo a alternativní tanec. Já bych do toho radši nezabředával.
Divák je jeden a on sám rozhodne, co je dobré divadlo a co není dobré divadlo. Mě, Lukáši, zaujalo, jak jste mluvil o tom, že prostředí, kde se dá hrát divadlo, je neskutečných míst, ať je to věznice, kde skutečně divadla jsou, kam zajíždí umělci, to je pravda. Kde vy jste měli takové vyloženě představení velice atypické, ve kterých prostorách? Vy jste byli na Pražském hradě, tam jste vlastně zkoušeli během noci, to bylo asi nesmírně náročné. Potom jste byli už v kamenných divadlech, nevzpomínám si, že byste měli ještě nějaký takový prostor zajímavý.
Bylo víc takových prostor, kdy my jsme například v Polsku, tam je takový festival, který se jmenuje Miasto a tam nám právě jako ten ředitel toho festivalu ukázal různý rozbořený budovy a různý takovýhle jako speciální prostředí a my jsme si vybrali kasárny vlastně v Legnici a vlastně takový jako kultura, kde vlastně jakoby tenkrát ty vojáci ruský a dohromady vlastně měli ty slavnosti a párty vlastně, a to byl už opuštěný prostor, tak to je třeba nějaký prostor, kde jsme dělali podobný takovýhle představení. Například nám postavili na piaceti Národního divadla dům, který se jmenoval Bouda, což byl vlastně taky specifický prostor, kde jsme hrali i z ulicí a tak dále, z ulice se vstupovalo jako do toho divadla.
Ale jako takový nejzvláštnější, co si pamatuju, tak jsme hned v prváku, to bylo v roce 2000, kdy byla Praha Evropským městem kultury, tak se s Tiborem Turbou, já jsem dělal divadlo na eskalátorech v metru, A naši studenti dělali v Jáchymově na sedačkový lanovce, kdy jezdili na té sedačkový lanovce diváci a pod nima se objevovaly ve sněhu různý vlastně takový divadelní výjevy, takže to divadlo skutečně...
A náš takový jakoby nejdýl hrající se projekt, který takhle pořád funguje, jmenuje se Malá smrt, La Petite Mort, který jako společně s Adélou Stodolovou Laštovkovou pořád hrajeme v různých parcích nebo vlastně industriálních prostorech.
Teď Honza Kuret úplně mlčel. Vy sám, kam jste poslal své tanečníky, v jakých prostorách oni vystupovali?
Tak já teď už jako pro spousta lidí asi jako patřím do Národního divadla, což si myslím ale, že jako je pro mě trošku škoda, protože tak, je to takový šuplík. Ale já, když jsem se vrátil po asi 10 letech, co jsem působil v zahraničí do Čech, tak vlastně první moje celovečerní představení bylo v rámci festivalu 4 plus 4 dny v pohybu. A bylo to ve Staré čistírně, což je vlastně muzeum Stará čistírna v Bubenči. A to byl opravdu takový jako velmi alternativní prostor, který, dá se říct, je to taková jako staroanglická jakoby budova cihlová a rozhodně by nikdo nečekal, že tam by mohlo vzniknout taneční představení. Tak to byl můj první vstup vlastně v Praze, co se týče moderního tance.
No a samozřejmě Liška Bystrouška, tam jsme roztančili jako park Českého Krumlovu na otáčivém hledišti, tak to bylo taky venku.
Myslím si, že nemůžeme rozhodně říct, že český divák je konzervativní. Přijímají lidé tady ty experimenty, vůbec alternativní divadlo s velkým ohlasem?
No, já si myslím, že přijímají a že dokonce v Praze máme velké štěstí, že co se týká třeba i pohybového divadla, že tady několik scén, kde se může odehrávat to divadlo a že i ta politika magistrátu je, že se rozdělují každý rok granty i pro ty alternativní skupiny. To tady, já když si vzpomenu v roce 2000, tak se o to hrozně bojovalo, aby vůbec byla tahle ta možnost, aby i ty nezávislé skupiny mohly pracovat a odráží se to podle mě i v zahraničí, protože v zahraničí dneska jakoby nejznámější divadelní skupiny jsou všechny tyhle ty skupiny, které se vlastně věnují nějakým způsobem těm alternativním proudům, komornějším proudům, ať už je to, já nevím, teď Miřenka Čechová, Spitfire Company, nebo Vilodoč Lomanský, nebo jsme to byli my.
Že, Lenka Wagnerová.
Lenka Wagnerová, Josef Frůček, to jsou všechno jako umělci, kteří získali ocenění v zahraničí a možná takový ten obyčejný český divák divadelní je nezná, ale ve světě opravdu tyhle ty jména mají největší zvuk.
Já si myslím, že když to člověk srovná opravdu ve světě, tak možná takového toho velkého nebo těch velkých show a takového toho mainstreamového divadla, že jako Česká republika není nejsilnější. Ale co se týká tady těch malých jako nezávislých skupin a jednotlivých umělců, je tady ta Česká republika docela líheň. Ono se to nezdá, ale opravdu je ve světě pak jakoby hodně, který jsou oceňovaní.
Tak máme už poslední vstup s našimi třemi hosty. Už jsem naznačila, jestli máme dost dobrých choreografů. Kdo je vlastně dobrý choreograf? To vlastně záleží zase na pohledu každého z nás. Jak takového člověka hledáte? Jak se takový člověk vychovává k tomu?
Já musím říct, že spousta choreografů vlastně žádné studium nepotřebuje nebo ani neabsolvuje. A například teďko u nás v Národním divadle je několik mladých začínajících choreografů, kteří podle mě mají ohromný talent, potenciál. Myslím, že o nich uslyšíme a že opravdu už teďko prokazují jako to, že tam je kvalita a abnormální takový jako prostě dar. A samozřejmě já, protože v rámci studia HAMU můžete studovat choreografii, kde teda působím jako pedagog už několik let, tak se potkávám s různou mírou a úrovní toho talentu a je to tak jako na každé umělecké škole. Jednou tam prostě přijde jednou za čas opravdu talent, pak tam jsou lidi, kteří jsou jako zajímaví, ale třeba se během toho studia tolik nevyvinou nebo nerozvíjí ten svůj potenciál a někdy naopak přijde někdo, kde je poměrně zdánlivě obyčejný člověk a ať už svojí pílí nebo takovým rozhledem, který nasává, se dostane do roviny, o které by člověk ani netušil, že přijde. Takže jako v Čechách obecně choreografové jsou, záleží, jak jsou podporováni a jaký mají možnosti, ale ten potenciál tady rozhodně je.
Co se týká, my tak trošičku vybíráme specifický choreografy, který dokážou pracovat s herci. Jo, ono to někdy není jednoduché pracovat s hercem a hlavně jako herec nikdy nemá ten dotažený pohyb, tak jako tanečník a tak dále. To znamená, že pro nás jako vlastně v tomhle tom je vlastně taková, takový jako hledáme takový jako specifický spektrum jako lidí, kteří dokážou jako vytvořit pohybový jazyk stylizovaný tak, ale aby se netloukul jako se slovem nebo jakoby podobně vlastně jako vytváří ho třeba z gest a tak dále. To znamená, že musíme říct, že takovýhle choreografové jsou, ale opravdu jako je to vlastně úplně jako specifický jako žánr, musím říct, jako ta choreografie pro divadlo.
Tam je docela zajímavé, že vlastně vy máte taková ta autorská představení, kde očekáváte, že do nich vnesou to své i samotní herci. Mm-hmm. Jsou někdy ochotní, určitě je lepší pracovat s těmi, kteří mají fantazii, i vy si je musíte samozřejmě najít, vyhledat a podobně. Stalo se, že to někdy si nesedlo, že prostě to tak nezafungovalo?
No, musím říct, že jakože by to úplně nezafungovalo, si nepamatuju, protože my s Martinem a vlastně i s Honzou si myslím, že to tak máme, že si vybíráme i jako spolupracovníky, a to myslím právě herce, tanečníky, akrobaty, protože na nich hodně záleží, jaké bude to představení, tak si vybíráme za prvé lidi, kteří jsou jakoby výjimeční v tom svém oboru, kreativní, ale kteří jsou i nám jako blízký lidsky. Že si myslím, že nikdo z nás tří nemá potřebu někoho přesvědčovat nebo lámat k tomu, aby teda podával nějaký výkon nebo se setkat i třeba s osobností, že někdo je výborný herec, ale už jako lidsky je třeba problematický, tak pro mě už je jakoby to takový výstražný znamení, že vlastně ho do projektu ani nechci, protože 90% svého času trávím opravdu v divadle a chci se setkávat s lidma, se kterýma mi to stojí za to, aby to bylo příjemný a obohacující navzájem. No.
Já bych to řekl asi tak, že jsou některý herci, kteří jsou výborní interpreti a dokážou interpretovat cizí myšlenku skvěle, až tak, že člověk má dojem, že je jejich vlastní. A my radši pracujeme s lidmi, kterým jsou autorští, jo, který mají svoje myšlenky a vlastně ty myšlenky se dají najednou rozpracovat, vytvořit z nich příběh. A vlastně nás zajímají lidi, kteří jako hodně přemýšlejí, mají bohatou fantazii. A to je pro nás jako něco zásadního.
Já to teď trošku malinko zlehčím, protože jsem si četla jeden váš rozhovor. A tam se mi líbila taková jedna věta, kterou jste řekli, že jeden z vašich pedagogů tvrdil, že člověk, který je od divadla, pokud nevydrží 3 hodiny ostudy, tak nemá u divadla co dělat.
No samozřejmě. No. Ty ostudy od toho divadla je strašná spousta. To, že se tentokrát povedla Malá morská víla, ještě neznamená, že všechny projekty, které člověk udělal v životě, se povedly a občas je to opravdu nepříjemné, když kráčíte potom představení po té premiéře, která má mít ty ovace a tu euforii a ty lidi se vám tak jako vyhýbají. Víte, takový to, že jdete, vidíte, že vás vidí a oni se jenom rychle, to tady musím si vzít kabát, tady si jako vemu to víno něco a tak jako před vámi se vytváří takový ten koridor jakoby lidi a člověk pochopí, že to asi nedopadlo. Tak si řekne člověk, nevadí.
To je vlastně první informace, kterou jsme na Damu se dozvěděli. Tohle to jsem se teda hodně rozmýšlel, teda jestli mám pokračovat. Ale myslím si, že teda jako jsem zažil, nám říkali hodinu o studii, ale i ty 3 hodiny, já myslím, že už jsem zažil teda daleko víc hodin. Takže uvidíme, no, jak to...
A vám na Hamu nic takového neříkali?
Já jsem neslyšel, tak je dobře, že jsem dneska tady.
My už, pravda, tolik času na náš rozhovor nemáme, zhruba 1 minutu, tak teď to využijeme k tomu, abychom řekli, které další projekty chystáte, máte v tom šuplíku a zase o nich přemýšlíte, protože vás čeká další sezóna, další výzvy, možná další nabídky. Je něco takového, o čem bychom tak trošku už mohli mluvit, ale úplně ne na 100% prozradit?
Tak my se zase vracíme na takový ty činoherní prkna. Budeme dělat krvavou svatbu v Činohře Národního divadla. V zápěti bude vlastně Racek Čechová v divadle v Dlouhé. No a po prázdninách si odjedem na chvilku do Německa, do SNu a budem tam v němčině dělat Prodanou nevěstu.
Já tentokrát jedu jiný track a vlastně mě čeká příští věc je opera pro Národní divadlo s bratry Šimonem a Michalem Cabanovými. Děláme Orfea a Euridiku, která ale bude, vzhledem k tomu, že se zavřela státní opera, tak už bude premiérovaná vlastně v Karlínském divadle.
No, v každém případě vám přeji hodně fantazie, hodně dobrých spolupracovníků, ať se vám daří. Jsem moc ráda, že jste byli hosty večerního radiožurnálu. Sama ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že vaše představení, která jsem viděla, ať to byl Čarodějův učení nebo Malá morská víla, tak jsem byla se svojí dcerou nesmírně spokojená. Tak pánové, moc vám děkuji a někdy příště. Naslyšenou.
Děkujeme, hezky.
Naslyšenou.